ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ค่ะทางการไทยแถลงว่าได้ขอให้ Facebook ปิดเพจหรือ URL ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายซึ่งอยู่ในระบบของ Facebook โดยกำลังส่งหมายศาลไปให้ Facebook ขณะที่ทาง Facebook ก็กล่าวว่าหากทางการไทยส่งหมายศาลมาให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะดำเนินการตามนั้นนะคะเราจะคุยกันว่าเหตุใด Facebook จึงทำตามคำร้องขอจากทางรัฐบาลไทยในครั้งนี้และในประเทศตะวันตกนั้นมีมาตรการสกัดกั้นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายใน Facebook อย่างไรมาตรการที่รัฐบาลไทยกำลังพยายามที่จะจับตาดูว่าใครบ้างที่ไปดูข้อมูลเพจต้องห้ามนะคะต่อไปนี้การที่ไปดูเฉยๆโดยไม่ได้แสดงความคิดเห็นไม่ได้แชร์ไม่ได้ไลค์นี่ก็อาจจะถูกรัฐบาลติดต่อนะคะแล้วก็เรียกไปอบรมได้ดร.เอมสินเพ็งอาจารย์ด้านการเมืองเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์จะมาคุยกับเราอีกครั้งในเรื่องนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะ
เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วนะคะ16พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นทางเลขาธิการกสทช.ออกมาบอกว่ากำลังประสานกับทาง Facebook ขอให้ปิดเพจหรือปิด URL ที่มีเนื้อหาหมิ่นสถาบันที่ผิดกฎหมายขณะที่ทาง Facebook เองก็บอกว่าให้ทางการไทยส่งหมายศาลมาให้ครบแล้วก็จะดำเนินการตามนั้นนะคะอาจารย์คิดว่าทำไมคราวนี้ทาง Facebook ถึงยอมทำตามที่ทางรัฐบาลไทยร้องขอล่ะคะ
จริงๆแล้วเนี่ย Facebook ก็ทำตามบ้างบางครั้งนะคะเพราะว่าเนื่องจากหลักก็คือ Facebook เนี่ยเป็นบริษัททั่วโลกเป็น multinational company แต่ก็ต้องทำตามกฎหมายของประเทศที่มี Facebook อยู่แต่ส่วนมากอย่างที่เคยคุยกันเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยว่าหลายๆประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียมักจะขอให้ Facebook ดึงข้อมูลส่วนตัวบางคนหรือเอาโพสต์ลงซึ่งมันค่อนข้างจะขัดกับหลักการของ Facebook ซึ่งพูดถึงเรื่องเสรีภาพทางความคิดและการพูดนะคะคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในเมืองไทยกฎหมายที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางคอมพิวเตอร์คือกฎหมายหมิ่นซึ่งทางบริษัท Facebook เนี่ยถือว่าเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับกฎหมายนี้ก็คือถ้าทางการขอให้เอาโพสต์ไปลงเพราะว่ามันไปขัดกับกฎหมายหมิ่นหรือมาตรา112เนี่ยเขาค่อนข้างจะทำตามแต่อย่าลืมว่านี่มันไม่ใช่สิ่งเดียวที่รัฐบาลมักจะขอให้เอาลงนะคะบางทีก็มีเกี่ยวกับเรื่อง hate speech บางทีก็มีเกี่ยวกับเรื่องภาพลามกหรืออะไรที่ขัดกับกฎหมายทางด้านอื่นด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่อง112หรือเรื่องหมิ่นเนี่ย Facebook ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญมากกว่ากฎหมายอื่นของไทย
ถ้าสมมุติว่าทางรัฐบาลไทยขอโดยที่มีหมายศาลออกมาเนี่ยทาง Facebook ก็จะทำตามใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าจะให้ Facebook มานั่งพิจารณาเองว่าอันนี้เอาออกไม่เอาออกเนี่ยเขาจะไม่ทำใช่ไหมคะ
ใช่และคือเขาไม่มีแรงกำลังพอเพราะ Facebook เนี่ยเวลาเขาไปเปิดสาขาตามประเทศต่างๆส่วนมากสตาฟในที่ทำงานของ Facebook Office ในประเทศอื่นๆนอกเหนือจากในเฮดควอเตอร์เขาที่อเมริกาเนี่ยรวมทั้ง Facebook ไทยเนี่ยจะเป็นฝ่ายเซลล์ส่วนมากก็คือทำเซลล์ขายมาร์เก็ตติ้งไม่ใช่สตาฟที่มาเช็คดูข้อมูลข้อความเท่าไหร่อันนี้บางครั้งเนี่ยเขาก็ส่งรีเฟอร์ไปให้ Facebookที่อยู่ประเทศอื่นที่อาจจะมีออฟฟิศใหญ่กว่าในภูมิภาคอย่างเช่นในสิงคโปร์ก็คือ Facebook หลักๆเนี่ยตัวบริษัทเองเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเพราะว่าเขาทำ product ที่ให้คนเนี่ยหาเพื่อนและหาครอบครัวคุยกันได้เป็น social network นั่นคือเป็นหน้าที่หลักของ Facebook ซึ่งเรื่อง hate speech เรื่องกฎหมายที่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมการเขียนของผู้ใช้เนี่ยเขาไม่ค่อยถนัดมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเกิดบริษัทขึ้นมาเพื่อทำให้ปัญหาส่วนมากที่เกิดขึ้นกับ Facebook ในรอบ 4-5 ปีนี้เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาต้องโต้ตอบเพราะเขาเนี่ยไม่ค่อยจะพร้อมที่จะโต้ตอบเรื่องพวกนี้เท่าไหร่มันไม่ใช่หลักของบริษัทของเขาเลยทำให้ทุกครั้งเนี่ยเวลาเกิดปัญหาขึ้นอย่างเช่นในเยอรมนีหรืออังกฤษที่จะถามกันเรื่องนี้ Facebook เนี่ยจะโดนว่าเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ proactive ทางด้านนี้เขาเรียกทีตลอดเพราะเขาเนี่ยไม่ได้มีสตาฟที่คอยเช็คดูเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราว systematic ไม่ค่อยมีซึ่งมันก็เป็นข้อบกพร่องที่ทาง CEO มาร์คเขาบอกเขาก็รู้เขาก็ตัวบริษัทเองมันเป็นบริษัทเทคโนโลยีไงมันไม่ใช่บริษัทมานั่งเช็คดูว่าเอ้ยใครพูดอะไรต้องเอาลงไม่เอาลงตัวบริษัทเองมันไม่มีความทางด้านนี้หนึ่ง สองแต่ละประเทศก็มีกฎหมายของเขาเองเขาก็ต้องมีสตาฟที่คอยเช็คดูเนื้อหาของ Facebook ในแต่ละประเทศอีกด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ Facebook ควรจะทำแต่ว่าเขาค่อนข้างจะไม่พร้อมแล้วก็ไม่ได้ทำได้ดีในเรื่องนี้เท่าไหร่อย่างที่เห็นหลายประเทศได้ว่าทาง Facebook ไว้
ค่ะกรณีล่าสุดก็ที่เมืองไทยที่มีการ Facebook Live ถ่ายทอดสดเป็นกรณีฆาตกรรมแล้วทีนี้ทางของอังกฤษเนี่ยก็มีมาตรการที่บอกว่าจะปรับ Facebook ถ้ามีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังหรือ Hate Speech อยู่บน Facebook ด้วยแล้วทางเยอรมันเองก็มีมาตรการทำนองนี้เหมือนกันอาจารย์พอจะช่วยอธิบายได้ไหมคะว่ามาตรการเหล่านั้นเป็นยังไงบ้าง
Facebook เขามี policy ของเขาเขามีนโยบายของเขาเรื่อง hate speech แต่มันค่อนข้างสั้นเวลาอ่านดูนโยบายเขาดูเหมือนคลุมเครือเหมือนกับว่ามันครอบคลุมทุกเรื่องแต่ว่ามันไม่ละเอียดพอที่เราจะเข้าใจว่าอะไรคือ hate speech นโยบายเขาเนี่ยเขียนหลักๆก็คือว่าข้อความต่างๆที่ทำให้เกิดการเสียหายทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือไปคุกคามสิทธิทางศาสนาหรือสิทธิทางเพศหรือสิทธิทาง raceก็คือจะต้องไม่ทำแต่เขาพูดอย่างนี้นี่คือเป็นนโยบายของเขาซึ่งมันไม่ได้บอกว่าข้อลงโทษคืออะไรถ้าทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นนโยบายที่ค่อนข้างกว้างแต่หลักๆของ Facebook เนี่ยปัญหาที่เขาประสบในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศยุโรปที่คุณถามเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งเวลาข้อความมันโพสต์ขึ้นไปแล้วเนี่ยที่มันผิดกฎหมายทาง Hate Speech ของแต่ละประเทศเนี่ยมันจะอยู่ค้างนานเท่าไหร่ก่อนถึงจะเอาลงคือถ้าให้เอาลงทันทีหรือภายใน24ชั่วโมงเนี่ยสตาฟของ Facebook มันต้องมีเยอะพอที่จะคอยเช็คตลอดเวลาซึ่งเขาก็ส่วนหนึ่งใช้อัลกอริทึมพยายามจะตรวจสอบดูว่าในประเทศนี้เนี่ยมีคีย์เวิร์ดเหล่านี้ที่อาจจะเป็นถ้ารวมกันเป็น hate speech เนี่ยโผล่ขึ้นมาที่ไหนบ้างแต่พอใช้อัลกอริทึมแล้วก็ต้องใช้คนเช็คอีกเพราะว่าบางทีมันมีคำแสดงคำที่อาจจะมี2ความหมายหรือคีย์เวิร์ดมันไม่ได้ช่วยก็คือต้องใช้แมนพาวเวอร์มาซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยพยายามจะออกกฎหมายมาเพื่อบอก Facebook ว่านโยบายที่เธอมีอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าบอกให้คนใช้เนี่ยระมัดระวังแต่ว่าไม่มีนโยบายเคร่งครัดให้แน่ว่าบทลงโทษคืออะไรเขาจะมอนิเตอร์ข้อความเนี้ยแล้วดึงโพสต์ลงภายในเวลากี่นาทีหรือกี่วันหรือกี่อาทิตย์คือมันไม่เจาะจงเลยทางยุโรปเนี่ยเขาค่อนข้างจะอัดวานซ์มากทางด้านเรื่องกฎหมายทางไซเบอร์เพราะว่าเขามี NGO และ Civil Society อยู่เยอะที่ผลักดันเรื่องนี้อยู่ให้ปกป้องสิทธิเสรีภาพทางความคิดหนึ่งแล้วก็ปกป้องสิทธิของคนกลุ่มน้อยทางศาสนาหรือทางเพศหรือทางชนชาติเขาก็พุชว่าเนี่ยเวลามี hate speech ขึ้นมาเนี่ยถ้า Facebook ไม่เอาลงทันทีหรือไม่เอาลงเขาไม่ได้ระบุเวลาหลายประเทศไม่ได้เอาลงเร็วๆเนี่ยFacebook เองเนี่ยก็จะถูกทำโทษการที่ประเทศเหล่านี้ออกกฎหมายอย่างนี้เนี่ยมาเป็นเพราะว่า Facebook เนี่ยมันเป็นบริษัทการค้าถ้าจะขอให้เขานั่งเช็คดูข้อความเฉยๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีสิ่งควรจะทำเนี่ยเขาอาจจะไม่มีสิทธิที่จะทำแต่ถ้าบอกว่าถ้าคุณไม่ทำเนี่ยภายในเวลากี่วันหรือกี่อาทิตย์เนี่ยคุณจะถูกปรับมันก็เป็นคอสของเขาที่มันเพิ่มขึ้นมาแต่เขาไม่ทำมันก็จะบังคับให้บริษัทอย่าง Facebook เนี่ยลงทุนที่จะจ้างคนมาเมนเตอร์มากขึ้นคือถ้าบอกเฉยๆว่าคุณควรทำนะเพราะถ้าไม่ทำไม่ดีเนี่ยเขาก็จะทำบ้างแต่ว่าเขาก็ละเลยได้บ้างเพราะมันไม่ใช่อินสติทูต์ของเขาเขาไม่ได้จะเสียเงินหรือจะไม่ทำเงินเพิ่มถ้าเขาไม่ทำแต่พอมีบทลงโทษขึ้นมาปุ๊บอุ้ยถ้าไม่ทำเนี่ยเราถูกปรับเยอะเราก็จะดูไม่ดีทำให้ image เราแย่เราก็ควรจะทำมันเป็นการออกกฎหมายเพื่อให้จะไปจี้สุดให้ Facebook เนี่ยต้องทำ
ค่ะก่อนหน้านี้ค่ะที่มีข่าวไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวโคมลอยหรือข่าวอะไรเนี่ยนะคะบอกว่าที่เมืองไทยเนี่ยจะมีการปิด Facebook เมืองไทยถ้า Facebook ไม่ยอมทำตามที่รัฐบาลไทยร้องขออันนี้อาจารย์คิดว่ารัฐบาลไทยจะกล้าทำอย่างนั้นไหมคะ
การปิด Facebook ทั้งประเทศการบล็อก Facebook เนี่ยเป็นการกระทำที่ค่อนข้างเสี่ยงทางการเมืองและสังคมของรัฐบาลเองเขาก็ต้องพิจารณาให้ดีว่ามันคุ้มไหมกับคน2คนหรือ3คนที่เขาจะพยายามเซ็นเซอร์อยู่ดิฉันคิดว่าหลายกรณีมากทั่วโลกที่รัฐบาลเนี่ยอยากจะปิด Facebook แต่ไม่กล้าทำเพราะว่ามันมีผลกระทบที่ค่อนข้างกว้างทั้งประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยซึ่งคนใช้ Facebook เนี่ยเกิน 90% ของคนที่มีอินเทอร์เน็ตก็คือจำนวนคนที่เขาอยากจะเจาะจงมันน้อยมากถ้าเทียบกับจำนวนคนที่ใช้ทั้งหมดแบบโดนเข้าไปก็ต้องมาคิดตระหนักให้ดีว่าเขาจะทำอย่างนั้นไหมถ้าพูดในเชิงขู่ให้ระวังเนี่ยโอเคเข้าใจอาจจะเป็น เทคนิคของรัฐบาลอยากให้คนเข้าใจว่าอะไรคนทำให้คนทำทางอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าจะให้ทำจริงๆอ่ะมันจะมีผลกระทบที่ดิฉันคิดว่าค่อนข้างกว้างขวางในสังคมแล้วก็รัฐบาลอาจจะไม่พร้อมรอรับผลกระทบตัวนั้นที่เขาคิดว่ารัฐบาลไม่น่าจะทำจริงแต่ถ้าทำจริงเนี่ยเขาก็ต้องพร้อมที่จะรับผลกระทบทางการเมืองที่อาจจะต้องตอบกลับมาซึ่งหลักๆ ก็คือประชาชนจำนวนเยอะมากขึ้นอาจจะไม่พอใจรัฐบาลนี้แต่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีอยู่แค่กลุ่มเล็กๆบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะต่อต้านรัฐบาลทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่แล้ว
ล่าสุดนะคะหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ก็รายงานว่าได้สัมภาษณ์พลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะตอนนี้เขาบอกว่ากำลังหาช่องทางเอาผิดกับคนที่ไปชมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นสถาบันถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงความเห็นไม่ได้โพสต์ไม่ได้แชร์หรือไม่ได้กดไลค์คือแค่ไปชมเฉยๆเนี่ยโดยบอกว่าตำรวจไทยกำลังหาเครื่องมือจะระบุตัวว่าคนเหล่านี้เป็นใครทำไมถึงเข้าไปดูเนื้อหาแล้วก็จะมีการติดต่อและตักเตือนเพื่อที่ในอนาคตคนกลุ่มนี้จะไม่นำข้อมูลที่ผิดกฎหมายไปเผยแพร่อาจารย์คิดยังไงคะแล้วคิดว่าการที่ตำรวจไทยต้องใช้มาตรการนี้เนี่ยทางเทคนิคเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่าคะ
ถ้าเทคนิคเนี่ยมันต้องได้รับความร่วมมือจากบริษัทที่ให้อินเทอร์เน็ตนะคะก็เป็นบริษัทโทรคมนาคมแต่สิ่งหลักก็คือเนี่ยส่วนมากเวลาเขาตรวจเช็คดูว่าการเข้ามาในเว็บเนี่ยมาจากใครเนี่ยเขาตาม IP address แต่ IP address เนี่ยบางครั้งมันก็ส่งตรงไปที่โทรศัพท์มือถือถ้าคนชมดูเราวิดีโอจากโทรศัพท์ซึ่งตอนนี้ก็การใช้สมาร์ทโฟนของเมืองไทยนี่สูงขึ้นเยอะขึ้นทุกปีทุกปีคือก็เป็นแพลตฟอร์มที่คนเข้าอินเทอร์เน็ตโดยใช้มือถือเนี่ยมากขึ้นแต่ถ้าเป็นบ้านหรือเป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์เนี่ยที่อยู่ในออฟฟิศหรือที่อยู่ในบ้านเนี่ยบางที IP address มันส่งเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพอไปถึงสถานที่เป็นบ้านคนแต่ถ้ามีคนอยู่เนี่ย 4-5 คนเราก็ไม่รู้ว่าใครในบ้านหลังนี้เข้ามาในคอมพิวเตอร์ตรงนี้ตอนนี้เพื่อไปชมวิดีโอนี้เข้าใจไหมคะคือถ้าเป็นโทรศัพท์เนี่ยโอเคมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามีคนใช้คนเดียวหรือมีคนมีชื่อคนเจ้าของของโทรศัพท์อยู่คนเดียวแต่ถ้าเป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์หรือ iPad หรือใช้ที่ทำงานเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนว่าใครแน่ที่ใช้ในตอนนั้นยกเว้นจากว่ามีการล็อกอินใช้ชื่อใช้พาสเวิร์ดของคนคนนั้นเท่านั้นในช่วงนี้เวลานี้ซึ่งก็ใช้การสืบสวนอยู่นานที่ฉันคิดว่าการที่รัฐบาลจะพยายามหาวิธีที่จะไม่ให้คนเข้าไปชมไม่กระทั่งไลค์หรือแชร์เข้าไปชมเฉยๆเนี่ยเป็นไปได้ว่ารอบหน้าเนี่ยถ้ามีการเรียกใครมาตักเตือนเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่รัฐบาลทำเพื่อสร้างตัวอย่างให้ประชาชนดูว่าถ้าทำอย่างนี้นะรัฐบาลเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าคุณทำอยู่แล้วคุณก็ไม่ควรทำแต่ถ้าจะให้จับทุกคนเทคนิคลี่เนี่ยค่อนข้างยากด้วย1แล้วก็2เยอะมากคงไม่มีกำลังคนพอจะทำอาจจะสุ่มตัวอย่างคนบางคน2คนแต่ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากบริษัทโทรคมนาคมส่วนมากเพราะเขาเป็นคนพรวายอินเทอร์เน็ตให้ซึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นซีนาริโอที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ว่าอาจจะยกตัวอย่างมาสักคน2คนเพื่อจะสร้างภาพให้ประชาชนเข้าใจว่าถ้าคุณยังทำอย่างนี้อยู่เนี่ยรัฐบาลสามารถรู้ได้ว่าคุณเป็นคนทำแต่จริงๆแล้วดิฉันว่าทางเทคนิคเนี่ยก็ค่อนข้างยากพอสมควร
ค่ะแล้วมาตรการนี้เนี่ยจะถูกตอบโต้ไหมคะเพราะว่าอาจจะดูเหมือนการละเมิดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนคือแค่ไปส่องดูข้อมูลไม่ได้ทำอะไรก็โดนเรียกมาตักเตือนแล้วเนี่ยค่ะ
เวลาจะพูดถึงการตอบโต้ของประชาชนเนี่ยเราต้องพูดด้วยว่าตอนนี้สิทธิของประชาชนที่จะตอบโต้ทางการเมืองหรือตอบโต้รัฐบาลเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งในช่วงระหว่างรัฐบาลเนี่ยดิฉันว่าสิทธิตัวนี้เนี่ยลดลงไปเยอะแล้วก็มันก็จะแล้วแต่ว่าประชาชนเนี่ยอาจจะออกมาบนทางเว็บฟอรัมหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรทำเพราะว่ารัฐบาลก็สั่งไว้แล้วว่าถ้าจะพูดต่อต้านรัฐบาลทางการเมืองเนี่ยก็ให้คนระวังทางเว็บฟอรัมคนก็อาจจะไม่ทำมันอาจจะมีเซลฟ์เซนซิทีฟเยอะก็ต้องรอให้กลุ่มพวก NGO พวก Internet Watchdog เนี่ยช่วยหรือ Human Rights Watch ช่วยซึ่งกลุ่มเหล่านี้เขาก็ออกมาตอบโต้อยู่เรื่อยๆตลอดเวลาตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งดิฉันก็คิดว่าในภาพรวมเนี่ยการตอบโต้ของประชาชนเนี่ยอาจจะมีจำกัดอยู่แค่กลุ่มที่แอคทีฟอยู่แล้วเรื่องนี้แต่ว่าถ้าจะเป็นทั้งประเทศหรือคนที่ใช้ Facebook ส่วนมากเนี่ยถ้าจะมีการตอบโต้รัฐบาลเนี่ยควรต้องเป็นการกระทำที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นถ้าเกิดรัฐบาลจ ะปิดเฟซบุ๊กไปสักวันสองวันเนี่ยโอเคอาจจะมีการตอบโต้ในขั้นใหญ่แต่ถ้าบอลออกมาไม่ได้ปิดเฟซบุ๊กแต่ว่าออกมาอาจจะตักเตือนคนสองคนน่าจะมีตอบโต้อยู่บ้างแต่เป็นจากกลุ่มที่เขาแอคทีฟเรื่องนี้อยู่แล้วดิฉันไม่คิดว่ามันจะเกิดให้มีการตอบโต้ที่เพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มประชากรที่ใหญ่ขึ้นกว่าปกติดิฉันว่าไม่
ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์เอมสินแพงที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ